Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun payshanba, jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Eshittirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Yangiliklar biz uchun mehribon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalardagi sarlavhalarga e'tiboringizni qaratsam. Toshkent aviazavodida ishlab chiqarilgan so'nggi samolyot zavod hududini tark qildi. Shovli o'tmish va tanazzulli intiho. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidentining qizi rahbar bo'lgan bolalar markaziga 3,700,000 yevro grant ajratdi. Koson qamoqxonasi norozilik, diddorlar qamoqdan namoz o'qish talabi bilan chiqdi. Rossiya O'zbekistondan kelayotgan sabzavotlarga o'z eshigini yopdi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Balxda qo'lga olindi. Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilov ustidan mahkama boshlandi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Mehribonga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bora. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning 17-18 may kunlari Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 64/51 sonli qamoqxonada diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtatilishi talab bilan norozilik aksiyasi o'tkazgan. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, unga Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida yashovchi 10 ziyod ayol murojaat qilib, Koson qamoqxonasidagi qiynoqlar borasida shikoyat qilishgan.
Diniy e'tiqod bilan qamalganga nisbatan qiynoqlar ko'payadi va ular norozilik bildirishadi, koloniyani o'zida demak qiynoqlarni to'xtatish talablarini qo'yishadi. Norozilik bildirganlarni nisbatan qiynoqlar boshlashadi, ya'ni kaltaklab boshlashadi, bir xillarni shizoga qamashadi.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekiston-Afg'oniston chegarasida narkotik moddalarni oshqozonida olib o'tmoqchi bo'lgan Qozog'istonning 2 fuqarosini qo'lga oldi. 12 sayti ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondan kelayotgan qozog'istonliklar O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazuv punktida o'zlarini yomon his qilishgan va bojxona tekshiruvi paytida ularning oshqozonida geroin solingan konteynerlar borligini tan olishgan. Ma'lum bo'lishicha, ularning kattaligi yong'oqdek keladigan ular kattaligi yong'oqdek keladigan geroinni plastmassa konteynerlarga o'rab o'tishgan. Ularning oshqozonidan 10 konteynerlar chiqqan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bugun Rossiya E. coli bakteriyasi tarqalgani bois Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning barchasidan sabzavot importiga taqiq joriy qildi. Rossiya davlat sanitar vrachi Gennadiy Anishchenko ayni taqiqni izohlay turib, Yevropaning sog'liqni saqlash sohasidagi qonunchiligini tanqid qildi.
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации. Это говорит о беспомощности.
Европа санитария тизимлари вазиятни ҳал қила олишмаяпти. Бу бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун етарли механизмлар ишлаб чиқилмагандан далолат беради. Бу шунчаки кичик бир тармоқдаги мутахассиснинг иғиншиши эмас, балки бунинг ортида иқтисод, одамларнинг ҳаёти ва саломатлиги турибди. Бизнинг сабзавотларни Россияга олиб киришга таҳқиқ қўйишимизга ҳам ана шу сабаб бўлди. Геннадий Анищенко. Еврокомиссия Россия тақиқини танқид қилди. Yevropa Ittifoqining sog'liqni saqlash komissiyasi boshlig'i Jon Dallining yaqin orada Rossiyaga o'z noroziligini yo'llash kutilmoqda. Germaniyada E. coli bakteriyasini yuqtirgan 1500 dan ziyod bemor aniqlangan. Hozirga qadar E. coli yuqqan 18 odam nobud bo'ldi. Pokistonning chegarasidagi Shaltalu nazorat o'tkazuv punktida jangarilar bilan harbiylar o'rtasida chiqqan otishmada kamida 23 harbiy va 35 jangari halok bo'ldi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, kecha taxminan 200 jangari Afg'onistondan o'tib, chegaradagi Shaltalu punktiga hujum qilgan. O'rtada chiqqan otishma bugun ertalabgacha davom etgani va kunning 2 yarmida vaziyat harbiylar nazoratiga o'tgani aytilmoqda. Politsiya rasmiylari otishma paytida tinch aholi vakillari orasida ham qurbonlar bo'lganini ma'lum qildi. Google kompaniyasiga ko'ra, xitoylik hakerlar AQSh rasmiylari, harbiy mulozimlari va jurnalistlarga tegishli Gmail elektron pochta adreslarini buzgan. Google AQSh hukumatining aynan qaysi idorasiga hujum qilingani yoki buzilgan elektron adreslarda maxfiy hujjatlar bo'lganmi, bu xususda izoh bermadi. Google keyingi 17 oy ichida ikkinchi marta o'ziga qarashli ulkan kompyuter tarmog'iga Xitoydan hujum qilinganini e'lon qilmoqda. Rasmiy Pekin Google kompaniyasining xitoylik hakerlar AQSh rasmiylari, harbiy mulozimlari va jurnalistlarga tegishli Gmail elektron pochta adreslarini buzgani haqidagi da'vosiga norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Hong Lei o'z mamlakati shaniga nisbatan bildirilgan ayblovni nomaqbul deya atadi. Xitoyni ayblash mutlaqo namaqbul. Xitoy hukumati kompyuter va internet xavfsizligi, internet nazorati qonun doirasida bo'lishiga katta ahamiyat beradi va internet foydalanuvchilardan ham ana shu narsalarni talab qiladi, dedi Hong Lei. Avstraliya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Assadni namoyishchilarga qarshi vahshiyona kuch qo'llayotgani uchun uni Haga xalqaro tribunaliga topshirish g'oyasini ilgari surmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bugun Avstraliya Senati BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT xavfsizlik kengashiga xat yo'llab, Suriyadagi voqealar bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va Bashar al-Assadni Haga tribunaliga topshirishni so'ragan. Avstraliyaning tashqi ishlar va savdo departamenti vakili David Stewart Suriya hukumatining namoyishchilar ga qarshi kuch qo'llayotganini insoniyatga qarshi jinoyat deya baholadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, mart oyi o'rtalarida boshlangan namoyishlardan shu kunga qadar mingdan ziyod odam, jumladan 25 bola o'ldirilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yangi hisobotida aytilishicha, butun dunyo bo'ylab huquq tartibot idoralarida ildiz otgan korrupsiya jurnalistlarning o'ldirilishi bilan bog'liq ishlarda adolatning qaror topishiga to'sqinlik qilyapti. Hisobotga ko'ra, 2011 yil davomida o'ldirilgan jurnalistlarning aksariyati mahalliy matbuot xodimlari bo'lib, 40%dan ko'p holatlarda jurnalistlarga o'limidan avval tahdid qilingan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Iroq, Somali, Filippin, Shri-Lanka va Kolumbiyani jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar sirasiga kiritadi. Bu ro'yxatda Afg'oniston, Nepal, Meksika, Rossiya, Pokiston, Braziliya va Hindiston ham bor. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak va uning ikki o'g'li ustidan mahkama 3 avgust kuni bo'ladi. Bu haqda Misrning MENA axborot agentligi xabar qildi. Agentlikning sud rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Muborakka korrupsiya hamda fevral oyida mamlakatda g'alayonlar payti namoyishchilarning o'ldirilishi bilan bog'liq ayblovlar qo'yilmoqda. Husni Muborak iste'fosi bilan yakun topgan Misrdagi namoyishlarda 800dan ortiq namoyishchi o'ldirilgan edi. Ayni paytda 83 yoshli Muborakning ahvoli og'ir ekan aytiladi. Bosniyalik serblar sobiq qo'mondani Ratko Mladich juma kuni Hagadagi mahkamada ilk ko'rinish beradi. O'tgan hafta Serbiyada qo'lga olingan Mladich seshanba kuni Haga tribunaliga topshirildi. Juma kuni ertalab boshlanadigan sudda Mladichga nisbatan 1992-95 yillarda Bosniyadagi urushda genosid, urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlik bo'yicha ayblovlar rasman e'lon qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo bo'yichalarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Quyi dasturimizda o'rnat olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari Toshkent davlat zavodida ishlab chiqilgan so'nggi sabzavot zavodi hududini tark qildi. Yevropa ittifoqi O'zbek prezidentining Qizil Lola Tillayeva rahbar bo'lgan bolalar markaziga 3,700,000 yevro grant ajratdi. O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Baliqda qo'lga olindi. Tojikistonlik jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilov ustidan mahkama boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yaqin kunlarda O'zbekistondan Rossiyaga Toshkent aviatsiya zavodida ishlab chiqarilgan so'nggi IL-76 samolyoti yetib keladi. Bu haqda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya bosh vaziri bu o'rni Sergey Ivanov ma'lum qildi. Bu bilan Rossiyaning Birlashgan aviatsiyalik korporatsiyasi Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi bilan hamkorligiga nuqta qo'yadi deb qo'shimcha qildi u. Rossiyaning Birlashgan aviatsiyalik korporatsiyasi Toshkent aviatsiya korxonasiga boshqa buyurtma bermaslikni va hamkorlik tugatilganini ma'lum qildi.
Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov Toshkentda Iordaniya buyurtmasi bilan qurilgan so'nggi IL-76 transport samolyotini yaqin kunlarda Rossiyaga yetkazilgach, O'zbekiston bilan aviasozlik sohasidagi hamkorlik rasman tugatiladi dedi. 2000-yillar boshidan beri Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga qo'shish g'oyasi amalga oshmadi, dedi Ozodlikka Rossiya korporatsiyasining rasmiysi Константин Лантратов.
Изначально планировалось вхождение Ташкентского завода в объединенную авиастроительную корпорацию, после чего Ташкент этот вариант не устроил. Сейчас производство.
Boshidan Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning Birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga biriktirilishi rejalashtirilgan edi. Toshkentni bu taklif qoniqtirmadi negadir. Hozirda aynan shunday samolyotlarni Ulyanovskdagi Aviastar zavodida ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. To'g'risi, o'zbekistonliklar bilan korxona ustidan nazorat qilish masalasida kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Toshkent OAKKA zavodining 50% aksiyasini topshirishga rozilik bildirgan. Rossiya tomoni esa 50% va yana bitta aksiyani so'ragan, dedi Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi rasmiy vakili Konstantin Lantratov. Rossiya samolyotlar ishlab chiqarilishini to'liq o'z hududiga ko'chirayotganini qo'shimcha qildi u. Lantratovga ko'ra, hamkorlikning tugatilishiga Toshkent aviazavodi yirik eksport buyurtmalarini o'z vaqtida bajara olmayotgani ham sabab bo'lgan. Toshkent aviatsiya zavodi va Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi o'rtasidagi kelishmovchiliklar Rosaboron eksportga Xitoy harbiy havo kuchlari buyurtmasiga ko'ra 34 dona IL-76 va 4 dona IL-78 yoqilg'i quyish samolyotlarini o'z vaqtida yetkazib bera olmagan davrdan boshlangan. Toshkent aviasozlari hatto Iordaniya qirolining shaxsiy buyurtmasi bo'lgan so'nggi 2 IL-76 MF harbiy transport samolyotlarini yasab berishni ham 4 yilga kechiktirdi, dedi Rossiya aviatsiya korporatsiyasining vakili. Toshkent aviatsiya zavodi bilan bog'liq vaziyatni izohlab berishni so'rab, zavod ma'muriyatiga qilgan murojaatimiz samara bermadi. Toshkent aviazavodining rasmiy vakili Vladimir Yerofeyev Rossiyaning korxona bilan rasman munosabatlarini uzganligidan bexabar ekanini ta'kidladi.
Men
bu xabarni ko'rganim yo'q. Shu bois uni sharhlab ham bera olmayman, deya gapni qisqa qildi Toshkentdagi Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi rasmiy vakili. Ayni paytda Tapoichening Indrikta sobiq hamkori hisoblanmish Birlashgan aviasozlik korporatsiyasi rejalariga ko'ra, kelasi yilda Ulyanovskdagi zavoddan IL-476 samolyotlarining birinchisi chiqariladi. Rossiya mudofaa vazirligi buyurtmasi bilan 2011-2020 yillarda bu zavodda 52 yaqin shu rusumdagi samolyotlarni ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Moskvadagi strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Ruslan Puxov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent aviazavodi bilan shartnoma uzilganini Rossiya uchun ijobiy natija berishini gapirdi.
Дело в том, что, видимо, все осколки советского авиапрома, находящиеся не на территории России, обречены на умирание. История с Топовичем тому подтверждение. Я думаю, следующий, кто умрет...
Гап шундаки, Россияның ташқарды жойлашкан Собық Совет Иттифақы авиасанаваты қолдықларының секин аста йоқ болып кетіші мұқарлардыр. Toshkent aviatsiya zavodi bilan bog'liq vaziyat bunga yaqqol misol bo'la oladi. Menimcha, keyingi navbatda Ukraina aviasozligi turibdi. Rossiya manfaatlari nuqtai nazaridan Toshkent aviazavodini korporatsiyaga qo'shilmagani juda to'g'ri qaror, chunki o'zimizda sanoqsiz sanoat maydonchalari mavjud. Minglab odamlar hamda Ulyanovsk, Qozon, Voronejdagi yuzlab korxonalar ish bilan ta'minlanadi. Toshkent aviazavodi esa biz uchun ortiqcha bosh og'rig'i, dedi ekspert Ruslan Puxov. Strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviasozlik aloqalarining uzilishi ortida iqtisodiy manfaatlar o'rtasidagi ziddiyatlardan tashqari siyosiy sabablar ham yotganini qo'shimcha qildi.
Но их можно было бы решить, но это же постоянно накладывалось на проблемные отношения с Каримовым, потому что то Каримов друг России, то Каримов враг России, то Каримов с американцами, то он против американцев с русскими.
Iqtisodiy masalalarni bartaraf etish mumkin edi. Lekin buning barchasi Karimov bilan bo'layotgan siyosiy munosabatlarga borib taqalaverdi. Bir qarasangiz Karimov Rossiyaning do'sti, bir qarasangiz u Rossiyaning dushmani. Boshqa vaziyatda u umuman amerikaliklar va ruslarga qarshi. Buning barchasi Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda albatta. Endilikda menimcha O'zbekiston Tbilisi aviazavodi kabi avtomobillar yoki boshqa texnika ishlab chiqarishga moslashadi. Iqtisodiy qudrati hamin qadar bo'lgan O'zbekistonning o'zi yirik mablag' talab qiladigan aviasozlik sohasini yo'lga qo'ya olishi shubha tug'diradi, deya xulosa qiladi Moskvadagi strategiyalar va texnologiyalar analizi markazi direktori Ruslan Puxov. 2010 yilning 30 sentyabrida O'zbekiston hukumati o'zi 76.6% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalovs nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. Bugungi kunda sobiq Sovet respublikalarida Rossiyadan tashqari aviasozlik korxonalari faqatgina Ukrainada qolgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiya Yevropa sabzavotlari uchun eshiklarini yopdi. 2-iyundan boshlab Rossiya Yevropa ittifoqidan olib kiriladigan sabzavotlar uchun taqiq e'lon qildi. Bunga Yevropa davlatlarida o'tkir ichak infeksiyasi tarqalgani sabab bo'ldi. Shu paytgacha taqiq faqat Germaniya va Ispaniya sabzavotlariga qo'yilgan edi. Shuningdek, bundan avvalroq Rossiya bozorlariga olib kirilgan Yevropa sabzavotlarini ham sotuvdan olib qo'yish haqida farmoyish berildi. Tafsilotlarni Sadriddin Ashurov o'rgandi.
O'tkir ichak infeksiyasi bilan kasallanish holatlari Yevropaning 9 davlatida, eng ko'p tarqalishi esa Germaniyada qayd etildi. Meditsina xodimlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, infeksiyadan 16 kishi nobud bo'lgan. Rossiya davlat bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishchenkoning Vestnik telekanaliga bergan intervyusida Rossiyadagi barcha savdo nuqtalaridan Yevropa davlatlarida yetishtirilgan durkun sabzavotlar olib qo'yildi, deya ma'lum qildi.
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации, это говорит...
Yevropa sanitariya tizimlari vaziyatni hal qila olmayapti. Bu esa bunday holatlarning oldini olish uchun yetarli mexanizmlar ishlab chiqilmagandan dalolat beradi. Bu shunchaki kichik bir tarmoqdagi mutaxassisning g'ingshishi emas, balki buning ortida iqtisod, odamlarning hayoti va salomatligi turibdi. Yevropadan sabzavotlarni Rossiyaga olib kirishga taqiq qo'yishimizga ham, savdo aylanmasidan bu mahsulotlarni olib qo'yishimizga ham ana shu sabab bo'ldi, dedi Rossiya bosh sanitar shifokori Gennadiy Anishchenko. Rossiya iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasini nazorat qilish federal xizmati boshlig'i ayni paytda infeksiyaning manbasi faqat bodring bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlarga shubha bildirdi. Iste'molchilar jamiyati xalqaro konfederatsiyasi boshlig'i Dmitriy Yanin ham Yevropadan kiritilayotgan sabzavotlarga taqiq qo'yilishi haqidagi qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Я надеюсь на то, что система безопасности продуктов питания в Германии она одна из сильнейших в мире.
Men oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sistemasi ishlab ketadi va infeksiya o'chog'i topilib, unga barham beriladi degan umiddaman. Bir tomondan aytish mumkinki, iyun oyida bunday taqiq qo'yish unchalik yomon oqibatlarga olib kelmaydi, chunki bu oyda sabzavotga ehtiyoj uncha katta bo'lmaydi, deydi iste'molchilar jamiyati xalqaro konfederatsiyasi boshlig'i Dmitriy Yanin. Biroq Rossiya qishloq xo'jaligi sobiq vaziri Viktor Semyonov boshqa fikrda.
С одной стороны, мы понимаем, что какие-то меры надо принимать по защите населения от угроз здоровью.
To'g'ri, bir tomondan aholi salomatligi xavfsizligini ta'minlash kerak. Bu taqiqdan mahalliy sabzavot ishlab chiqaruvchilar yutadi deguvchilar ham bor. Biroq bunday emas. Bu bir tizim bo'lib shakllangan. Bu kutilmagan zararlar keltirib chiqaradi, bozorda taranglik paydo qiladi. Masalan, gulkaram, tsukini, toshkaram iyun oyida faqat Yevropadan olib kelinadi. Endi aksariyat restoranlar umumiy ovqatlanish shoxobchalari ovqatlar menyusi o'zgartirishiga to'g'ri keladi. Eng muhimi esa bu holat Rossiyaning investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu aslida bir qadam orqaga ketishdir, deydi Rossiya qishloq xo'jaligi sobiq vaziri Viktor Semyonov. Yevrokomissiya Rossiya joriy qilgan taqiqni tanqid qildi. Yevropa Ittifoqining sog'liqni saqlash komissiyasi boshlig'i Jon Dallinning yaqin orada Rossiyaga o'z noroziligini yo'llashi kutilmoqda. Germaniyada E. coli bakteriyasini yuqtirgan 1500 dan ziyod bemor aniqlangan. Hozirga qadar E. coli yuqqan 16 odam nobud bo'ldi. E. coli bakteriyasi odamlarga bodringdan yuqqan deya taxmin bor. Ushbu kasallikka chalingan insonlarda qonli ich ketish, tana haroratining ko'tarilishi qayd qilish kuzatiladi. Olimlar bodringda E. coli qanday paydo bo'lganini aniqlash ustida bosh qotirmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ha, Qolbozlarning ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni Tojikiston bilan Tojikistonga oid xabarlar bilan davom ettirsak, Tojikistondagi jurnalist ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu mahkama jarayonini kuzatgan hamkasbim Alisher lavhasiga quloq bersak.
Sho'l viloyatining Ash tumani mahkamasiga oshirilgan tergov materiallarida aytilishicha, Muhammad Yusuf Ismoilov Tojikiston jinoiy kodeksining 4 moddasi bo'yicha diniy va milliy adovat qo'zg'ash, yolg'on gaplarni tarqatish, pora talab qilish hamda inson shonini yerga urish va tahqirlashda ayblanmoqda. Biroq jurnalistning advokati Muhabbat Jo'rayevaning aytishicha, tergov materiallari shoshma-shosharlik bilan tayyorlanib, sudga oshirilgan. Muhammad Yusuf Ismoilovga nisbatan qo'yilgan ayblarning hammasi asossizdir. Nazarimda gap boshqa yerda. Rasmiylar shu yo'l bilan haqiqatni ro'y-ro'z gapirayotgan jurnalistlar og'zini yopmoqchi bo'lishyapti, dedi advokat Jo'rayeva. Mahkamada ishtirok etayotgan Nuriddindagi gazetasi bosh muharriri Jumay Mirzoning so'zlariga ko'ra, sud boshlanib, jurnalistga qo'yilgan ayblovlar o'qib eshitilgandan keyin tanaffus e'lon qilingani ajablanarli hol. Bu Muhammad Yusuf Ismoilovga nisbatan qo'yilgan ayblar asossiz ekanidan dalolat. Boz ustiga, mahkama jarayonida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari, jurnalistlar va huquq himoyachilarining ham ishtirok etayotgani sud hay'atini cho'chitganga o'xshaydi, deydi Jumay Mirzo. Uning aytishicha, Muhammad Yusuf Ismoilovning 2010 yilda Ashda xudkushlik, Nargisning umri xazon bo'ldi va Ash alanga ichida kabi bir qator tanqidiy maqolalari Nuriddindagi gazetasida chop qilingan edi. Bu maqolalarda tumanda ro'y bergan voqealar tafsiloti va tahlilchilar fikri berilgan xolos. Maqolalarda diniy va milliy adovat qo'zg'ashga qaratilgan biror bir so'z bo'lmagan. Muhammad Yusuf Ismoilov Ash tuman hukumatida yerdan noqonuniy foydalanish va sotish, aholi turmush tarzi va obodonchilikka e'tibor berilmayotgani kabi mavzularga bag'ishlangan tanqidiy maqolalarni chop qilgandi. Oxirgi maqolasi esa tumanda so'nggi paytlarda xudkushlik ko'lami oshib borayotgani va bundan mahalliy hukumat kuch ishlatar tizimlarining aybi borligiga ishora qilgan. Jurnalistning hibsga olinishiga aynan shu tanqidiy maqolalar sabab bo'lganiga shak shubha yo'q, deydi Jumay Mirzo. Muhammad Yusuf Ismoilov 2008 yildan beri Nuriddindagi haftanomasida muxbir bo'lib ishlardi. Shuningdek, u mazkur gazetani tarqatish va sotish bilan ham shug'ullangan. Ayni paytda Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi jurnalist Muhammad Yusuf Ismoilovning hibsga olinishi yuzasidan mustaqil tekshiruv davom ettirayotganligini ma'lum qildi. Biz birinchi navbatda Muhammad Yusuf Ismoilov qaysi sabablarga ko'ra hibsga olinganini oydinlashtirishimiz kerak edi. Tashkilotimiz yuristi mazkur ish bilan shug'ullandi va bu borada hujjatlar tayyor bo'lgan. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Xo'jandagi tashkiloti biz bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda va mahkamada ishtirok etmoqda. Jurnalist oqlanib chiqishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi assotsiatsiya raisi Nuriddin Qarshiboyev. Ayni zamonda Amerikadagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas jurnalistlar tashkiloti va jurnalistlar huquqini himoya qiluvchi bir qator boshqa tashkilotlar ham murojaatnoma qabul qilgan. Murojaatnomada barcha jurnalistlar va tashkilotlar Muhammad Yusuf Ismoilov himoyasiga turishga da'vat etilgan. Talishlarning ta'kidlashlaricha, so'nggi paytlarda Tojikistonda ommaviy axborot vositalariga nisbatan ta'zir kuchaygan, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat esa joriy yilda yomonlashgan. Jumladan qator gazetalar ustidan o'tgan yil boshlangan mahkama hanuzgacha davom etmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatib qo'yaman, Tojikistonning So'g'd viloyatida Nuriddindagi, ya'ni Hayot nuri haftanomasi muxbiri Muhammad Yusuf Ismoilov ustidan mahkama boshlandi. Demak, Muhammad Yusuf Ismoilovni tarafdorlari, erkin jurnalistlar va inson huquqlari faollari uni aybsiz ekanini aytishmoqda. Ayni paytda Tojikistonda o'rtacha ish haqi oshirilgani ma'lum qildi. Bu Tojikistonda o'sha mardikorlar Rossiyada ishlayotib, ishlayotgan bo'lishiga qaramasdan hayot farovonligi oshayotganiga darak, demoqda kuzatuvchilar. Gulnora Ravshan lavhasiga quloq beramiz.
Joriy yil mart oyida Tojikistonda o'rtacha ish haqqi taxminan 472 somoni yoki 103 AQSh dollarini tashkil qildi. Bu borada Tojikiston davlat statistika qo'mitasi raisi muavini Gurez Aminov ma'lum qildi. O'rtacha ish haqqi o'tgan yil shu davriga nisbatan 13.4% ga oshdi. Mart oyida fuqarolar maoshi taxminan 472 somonni tashkil qildi dedi statistika qo'mitasi rasmiysi Gurezov janoblari. Tojikiston mustaqillikka erishgandan buyon o'tgan 20 yil davomida tojikistonliklar ilk bor 100 AQSh dollardan sal ko'proq oylik olmoqda. Bu haqda fikr bildirgan mustaqil tahlilchilar shu yil bahorida dunyoning qator davlatlarida boshlangan tartibsizliklar va mamlakatdagi ijtimoiy ahvol bilan bog'liq vaziyat hukumatni xalq turmushi uchun yengilliklar yaratish borasida o'ylashga majbur qilganini aytmoqdalar.
Nekohanki hadafi xeshro ba in guna qishir birasonamki mo dar fikri shumo hasti. Vale bo in guna fisadho mo hech gohe
hukumat rasmiylari bu qarorlari bilan xalqqa biz sizning g'amingizni yeyapmiz demoqchi bo'ladi. Lekin bunday kichik foizlar bilan biz hech qachon davlatimiz, millatimizni mintaqaning boshqa mamlakatlari qatoriga qo'ya olmaymiz. Albatta, davlatning bu siyosati ortida boshqa bir siyosat yashirin. Lekin bunday oylik maosh jamiyatda yuz berishi mumkin bo'lgan har qanday noroziliklarning oldini ololmaydi. Diyamlo Hazar bildiradi, mustaqil tahlilchi Hikmatulloh Sayfullozoda. Mart oyida tojikistonliklarning o'rtacha oylik maoshlari oshishi barobarida bu mamlakatda yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlarining ham narxi oshib ketdi. Tojikiston davlat idoralarining birida ishlovchi Asliya Bonu mart oyida 110 dollar haq olgan.
Olayotgan oyligimiz yonilg'ilar qimmat bo'lgandan keyin bu ham hech narsa bo'lmay qolyapti. Yana 100 dollar bo'lsa ham faqat sabzavotlardan ovqat pishirib yeyishga yetadi, go'shtga yetmaydi. Biz masalan 100 dollar olganda narx-navo agar avvalgidek turganda edi, balkim yana bu hayotimizda biror o'zgarish bo'lar edi. Men hech qanday o'zgarishni sezganim yo'q,
deydi Dushanbelik Asliya Bono. Shuningdek, 1-iyundan Dushanbe shahridagi jamoat transporti yo'l kirasi ham 60% ga oshdi. Shu vajdan ham shaharliklarning ko'pchiligi bir necha kilometrlab piyoda yurishni ma'qul ko'rmoqdalar. Rasmiylar Tojikistonda oyliklar oshganini iddao qilayotgan bir paytda rizq qidirib Rossiyaga ketayotgan tojikistonliklarning soni kamaymayotgani seziladi. Yozning ilk kunlarida Dushanbe xalqaro aeroporti Rossiyaga jo'nayotgan mehnat muhojirlari bilan gavjum. Ularning aksariyatini tashkil qilgan qishloq joylarida istiqomat qiluvchi tojikistonliklarni ham ma'lum bo'lishicha 100 dollarlik maosh qoniqtirmas ekan.
Qishloqning problemasi ko'p, masalan, agrotga ham salarga, traktorga pul, molga ham pul, o'tiga pul, kamikoriga pul ketadi. Kiyim kechak, maktab pullari, maktab problemalari. Umuman 100 dollar qoniqtirmasa kerak meni fikrimcha. Shuning uchun ham Rossiyaga borishga majbur bo'ladi, ammo Rossiyaga ketadi. Inolsa ham Rossiyada o'lib qolsa eng past oylik 300 dollar. 300 dollaringiz bir kuniga yaraydi,
deydi yaqinda Rossiyadan qaytgan qishloq ayoli Olmaxon. Tojikistonda yuzlab kishini doimiy ish bilan ta'minlagan zavod va fabrikalar mamlakatda yuz bergan ichki nizolardan keyin umuman faoliyatini to'xtatgan. Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikiston aholisining chorak qismi barqaror maosh bilan ta'minlangan. Ular ham davlat idoralari va nodavlat tashkilotlarida faoliyat qilayotganlardir. Aslida mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikistonda davlat tili maqomiga jiddiy ahamiyat qaratilishi ortidan aholining ayrim qatlamlari uchun davlat idoralarida ishlash imkoniyati ham cheklandi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston parlamenti shu hafta boshida davlat idoralari va muassasalari to'g'risidagi qonunga kiritgan o'zgartishlarga muvofiq bundan buyon davlat tili sanalgan tojik tilida erkin fikrlay olish va savodli yozishni bilmagan shaxslar davlat idoralarida ishlay olmaydilar. Tahlilchilarga ko'ra, bu Tojikistonda yashaydigan, biroq davlat tilini bilmaydigan milliy osiylik vakillari bo'lmuş ruslar, o'zbeklar va boshqa millat vakillarining ish bilan ta'minlanishida to'siq yaratishi tabiiy. Demakki, bu fuqarolar endilikda o'rtacha ish haqqi bo'lgan 100 dollarlik maoshga ham da'vogarlik qila olmaydilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
17-18 may kunlari Kosol qamoqxonasidagi diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtalishi, namoz o'qishga ruxsat berilishini talab qilib norozilik tadbiri o'tkazgan. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, norozilik bildirgan mahkumlar yana qiynoqlarga tutilib, jazo izolyatorlariga tashlangan. Mavzuni Mehribon o'rgandi. Mehribon bilan suratga bilan gaplashibsiz. o'sha detallarni bilsak, ya'ni bu yerda namoz o'qish taqiqlangani deb chiqadi xavoxonada.
Endi detallarga to'xtalish albatta qiyin, chunki Surat Ikromovga ham ayollari, o'sha mahkumlarning ayollari ma'lum qilishgan.
Ya'ni Surat Ikromovga ular, Surat Ikromov sizlarga aytdi.
Biz ayollar bilan biror bittasi bilan bog'landik, lekin bu ayol o'sha eri bilan bog'liq holatni gapirib berdi, lekin u ham batafsil detallarga
tushuntirishlarni to'g'ri tushunadi, chunki yopiq jamiyat O'zbekiston va yopiq jamiyat ichidagi qamoqxona haqidagi tafsilotlar bu. Sizda eshitamiz, marhamat.
Demak, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, 17-18 may kunlari Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 64/51 sonli qamoqxonada diniy motivlar bilan, yana siyosiy motivlar bilan qamalgan mahkumlar qiynoqlar to'xtatilishi talabi bilan norozilik aksiyasi o'tkazishgan. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, unga Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida yashovchi 10 ziyod ayol murojaat qilib, Koson qamoqxonasidagi qiynoqlar borasida shikoyat qilishgan.
Qiynoqlarda namoz o'qishga ruxsat bermaslik, ularni o'sha payt namoz o'qigan paytda ularni kaltaklash hollari, keyin o'sha koloniyada kriminal ishlar bilan qamalganlar, ya'ni shu o'g'rilar yoki odam o'ldirganlarni koloniya rahbariyati diniy e'tiqod bilan qamalganlarga nisbatan belgilarcha tushadida, mana bular ularni kaltaklay boshlashadi. Shunga norozilik bildirib, 17-18 may ko'pchiligi o'sha diniy e'tiqod bilan qamalgan, ya'ni 159 modda ma'lumlangan, 244 moddalar bilan ayblanganlarga nisbatan qiynoqlar ko'payadi va ular norozilik bildirishadi. Ko'pchiligi o'sha koloniyani o'zida, demak, qiynoqlarni to'xtatish talablarini qo'yishadi.
Surat Ikromovga ko'ra, norozilik o'tkazgan mahkumlar qamoqxona rahbariyati buyrug'iga ko'ra yana qiynoqlarga tutilib, jazo izolyatorlarga tashlangani ma'lum.
Koloniya rahbariyati maxsus xizmatlarni chaqiradi. Bular bir necha o'nlab odamlar keladi. Shu hammasi bular avtomatlar, kamuflyaj formalarida hammasi kelib o'rab oladi shu qamoqxonani. Keyin ichkariga kirib, ularni o'sha norozilik bildirganlarni yer nisbatan qiynoqlab boshlashadi, ya'ni kaltaklab boshlashadi. Bir xillarni o'sha shizoga qamashadi, bir xillarni o'zini o'sha joylariga qamab, ularga urib, xonlar boshlanadi.
Toshkent viloyatida yashovchi Saida Otaqo'ziyevaning turmush o'rtog'i Erkin Otaqo'ziyev diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib, 12 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. 3 yildan buyon Koson qamoqxonasida o'tirgan eri bilan 23 may kuni uchrashib qaytgan Saida Otaqo'ziyevaga ko'ra, eri namoz o'qigani uchun qiynoqqa tutilgan.
23-da sutkalik svidaniyaga bordim. Borganimda shu mazzalari yo'q bo'lib chiqqanlar. Umuman butun badani qaqshagan, qovurg'alari og'rib, qaddini ko'tara olmay 1.5 kundan oshiq yotganlar. Nima desa shunaqangi namoz o'qiganiga tepkilab tashaganidan bir kishi emas, bir necha kishi uradi. Bularni hayvondan ham battar darajasiga tushirib qo'yganda bularni. Urushga yana qanaqa mahalda desangiz, namoz o'qigan paytda ular boru shunaqangi zo'rlab, kerak bo'lsa ustiga 5-6 kishi, 10 kishilab ham urishar ekanda. Umuman vahshiylarcha-da. Umuman ularda mehr, shafqat degan narsa yo'q ekanda. Endi indamaganlar shu paytgacha. Endi bundan buyog'iga o'zlarim holati mamnaqa bo'lganlari uchun qaynonam bilan birga borganmanda. Nima bo'ldi? Tinchlanmadi desa, keyin sekin-sekin aytganlar. Hamma kim chiqib ketyapti o'sha yerdan, hamma rozilik so'rab qolyapti. Uje chiqib ketishga ujeda ularda umid qolmadi hamda. Nihoyatda zulm kuchli.
Koson qamoqxonasiga borib, eri bilan uchrashib qaytgan Saida Otaqo'ziyeva bergan ma'lumotlar edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Koson qamoqxonasidagi mahkumlarning yaqinlari Yevropa Ittifoqi, BMT, YHXT va AQSh hukumatiga murojaat qilib, qiynoqlarning to'xtatilishida O'zbekiston hukumatiga bosimni kuchaytirishni so'ramoqdalar. Ozodlik joriy yil boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga 2 xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'raganida, ammo oradan 5 oy vaqt o'tgan bo'lsa qamoqxonadagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan mazkur idoradan biz javob olganimizcha yo'q, lekin albatta javobni kutib qolamiz. O'zbekiston hukumatidan xalqaro manbalardan turib qamoqxonalardagi, ya'ni mamlakat ichidagi qamoqxonalardagi qiynoqlarning sistematik ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston qamoq va hibsxonalaridagi qiynoq bilan bog'liq holatlar olingan alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin xolos. Bu hozircha rasmiy Toshkentning mana shu qiynoqlar borasidagi iddaolarga javobi hisoblanadi. Abdulaziskandar.
Demak, Mehribon 17-18 may kunlari Qozog'iston qabohxonasidagi mahkumlar qiynoqlar to'xtalishi, doboz o'qishga ruxsat berilishi talab qilib norozilik aksiyasini o'tkazishgan. Agar bizni tinglayotgan o'sha qabohxonadagilar yaqinlari bo'lsa, bir-birlab biz bilan bog'lanib tafsilotlarni yetkazsin. Bu juda muhim, ya'ni bu o'sha qiynoqlar haqidagi xabarni, iddaolarni dunyoga yetkazish uchun muhim. Havo bo'yicha ozodlik.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva boshqarayotgan Toshkentdagi Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi markaziga 3 million 700 ming yevro miqdorida grant ajratdi. Huquq faollari va mustaqil jurnalistlar Lola Karimovaning ko'ngilxushlikka moyilligini inobatga olib, xayriya pullari nogiron bolalar ehtiyojlari uchun sarflanishiga shubha bildirishdi. Sadriddin Ashur o'rgandi bu savol javobini.
Yevropa Ittifoqi Lola Karimova Tillayeva tashkilotiga grant bergani haqidagi ma'lumotni otasini diktator degani uchun Rue89 fransuz nashrini sudga bergan O'zbekiston prezidentining qizi manfaatlarini mahkamada himoya qilayotgan advokat Antuan Jermen 19 may kuni to'satdan oshkor qildi. Advokat o'z nutqida mijozi nomiga O'zbekistondagi Yevropa uyi direktoridan kelgan maktubni o'qib berdi va u Yana Karimova boshqarayotgan Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi markaziga Yevropa Ittifoqi 3.7 million yevro miqdorida grant ajratgani va bu mablag' joriy yilda tashkilot hisobiga tushishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti diktator emasligini isbotlashga harakat qilgan advokat o'z mijozi Lola Karimovaning saxovatpeshaligini namoyish qilish urinishi aksil samara berdi. Bu ma'lumot oshkor bo'lgach, xalqaro huquq guruhlari va mustaqil jurnalistlar Yevropa Ittifoqini bazmi jamshidlariga ruju qo'ygan va buning uchun millionlab pullarni ayamaydigan Lola Karimova Tillayevaga grant bergani uchun tanqid ostiga oldi. Xususan, Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov 1-iyun kuni e'lon qilgan bayonotda Lola Karimova Tillayeva uyushtirgan bazmlardan birida fransuz va italyan kino yulduzi Monika Bellucci'ning qatnashishi uchun unga 230 ming yevro miqdorida pul berilganini eslatdi. Fransiyadagi Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Yevropa Ittifoqi prezident qiziga bu grantni ajratayotganda bu pullar qayerga sarflanishi haqidagi ma'lumotlardan ko'z yumgan.
Мы считаем, что это достаточно важно знать общественности, потому что всё-таки эти деньги политика Евросоюза, она направлена на помощь населению страны, а не Лоле Каримовой, да?
Biz bu ma'lumot jamoatchilikka oshkor qilinishi shart deb hisoblaymiz, chunki Yevropa Ittifoqi pullari Lola Karimovaning shaxsiy ko'rgazmalari va ko'ngilochar ziyofatlari uchun emas, balki aholiga nogiron bolalar ehtiyojiga sarf qilinishi shart. Grantlar shaxsiy ehtiyojlar uchun emas, balki aholiga yordam beradigan jamoat tashkilotlariga beriladi, deydi Nadejda Atayeva. Inson huquqi himoyachisiga ko'ra, Lola Tillayeva boshqarayotgan Gonga nodavlat va notijorat tashkiloti hukumat tomonidan to'la nazorat qilinadi.
Мы хотим понять, почему правительство, создавая Гонга, а по сути тайное правительство выглядит вообще этот центр помощи адаптации детей инвалидов.
Biz tushunishni istaymiz. Nega Gonga nodavlat va notijorat tashkilotini hukumat a'zosi bo'lgan Lola Tillayeva Karimova boshqaradi? U bu tashkilotni qanday boshqarish haqida hukumatdan farmoyishlar ham oladi? Bu tashkilotga prezident qizi rahbar bo'lgani uchun unga juda katta imtiyozlar berilgan. Bizda konstitutsiya bor, unda aytilgan, hamma bir xil huquqqa ega. Nogiron bolalar aravachalari uchun ajratilgan pullar Lola Tillayevaning imijini oshirishga mo'ljallangan katta-katta ziyofatlarga sarflanmoqda. Mana sizga farzandlari manfaatini xalqining manfaatidan ham ustun qo'yadigan Islom Karimovning o'z mansabini suiiste'mol qilayotganiga yaqqol misol, deydi Nadejda Otayeva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Nega Dushanbeda o'tgan kitob konferensiyasida o'zbek kitoblari yo'q der ekan, Tojikistonning O'ratepasida qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Saodatxon o'zbek shoiri G'afur G'ulomning satrlarini eslashni joiz deb bildi.
Dushanbeda yaqinda kitobxonlar konferensiyasi bo'lgan ekan-ku. Ana shu yerda O'zbekistondan hech qanday vakil qatnashmagan ekan, hech kim qatnashmagan ekan. Xitoydan ketdi dazi, O'zbekistondan bormadi. Shuning uchun o'zbekistonlik nimalarimga o'zimni millatdoshlarimga nima o'qisam bir, gapirsam. Hozir umuman o'zbekcha kitoblar yo'q bo'lib boryapti borgan sari. Avvallari mana O'zbekistonga borib kelardik bemalol, kitoblarni shu yerda olib kelardik. Aloqamiz yaxshi edi O'zbekiston bilan. Hozir mana tumtuvlar o'rnatilib, debonlar qo'yilib, o'tib kelishlar yomon bo'lib ketgan. Mana ikkita singlim shunaqa chiqqan O'zbekistonga. Biz borib kelolmaymiz, singillarimizni ko'rolmaymiz, biz zik bo'lib ketamiz shu ishlarga. Dazi to'y marakalarimizda singillarimiz kelolmaydi. Yaqinda bir singlim to'y qilganda biz bordik, necha azob bilan, shunday g'urbatlar bilan chiqilib bordik-da o'sha to'yda. Xafachilik bilan yetib bordik o'sha to'ylarga. O'zbek bo'lganimizdan albatta O'zbekistonda bo'lishni xohlaymiz. Hozir hamma o'zbek nimalar yopilib, o'zbek guruhlar yopilib ketyapti mana Tojikistonda, institutlarda ham. Bari tojik guruhga bo'lib ketyapti oliygohlarda. Biz o'zimiz o'zbek biz. O'zbekcha kitoblar bo'lishini, o'zbekcha guruhlar ochilishini istaymiz. O'zimizni ona tilimizda o'qishni istaymiz. Bayt majbur o'z tojikchada nima qilamiz, o'qiymiz. Guruhlar bo'lmagandan keyin oliygohlarda. Hozir bizda hamma narsa tojikcha bo'lsin deyilyapti endi. O'zbekiston bilan aloqamiz yomon bo'lganligi tufayli mana kitoblar kamayib ketgan. G'afur G'ulomning ana she'rlari bor. Yaqin quda qudag'ay, qadim qadimdan buyon. Birining o'g'li tojik, kelini o'zbek qizi, otasi farg'onalik. Modarash az Badaxshon, ona tilisi tojik, ammo o'zbekdir o'zi. G'afur G'ulomning she'ri.
Bu O'ratepadan telefon qilgan Saodatxonning fikrlari edi. Demak, Tojikistonda o'zbek tilidagi kitoblar kamayib borayotgani haqidagi muammoni o'rtaga olibdi. Amerika fuqarosi bo'lishni istayman, dedi bundan 20 yil oldin Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib kelgan va haligacha fuqarolik ola olmagan Ilhom Karimov.
Afg'onistonda nima qilsa Amerika fuqaroligini beriladi degan nima eshitgan edimda, shu masala bo'yicha to'planayotgan edim. Bizda fuqaroligi yo'qsa, fuqaroligi yo'q shaxs shaxsmanda, o'zim nima Tojikistondanman. Tojikiston Belim oblastiman, O'zbekistonda yashayman. Lekin O'zbekistonda nima fuqaroligi yo'q bizda. Shu masala bo'yicha bir qiziq so'zga nima to'planayotgan.
Bu dar 20 yil oldin Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib kelgan va haligacha fuqarolik ola olmagan Ilhom Karimov Amerika fuqarosi bo'lishni istamoqda. Oybarchin Bakirova esdan chiqarmaylik. Ajnabiy kinolarni o'zbek tilida biron gapirdirgan dublyaj malikasi Oybarchin Bakirovaning tavallud kuniga atab eshittirish bersangizlar, dedi Baxmaldan telefon qilgan musiqa muallimi Odilxon Olimqulov.
Erkin mikrofonga aytadigan gapimiz, mana Oybarchin Bakirovaning tug'ilgan kunlari yaqinlashyapti, 20-iyunda xudo xolasa. Sizni Qadir Xayr degan dasturingiz bor-ku, majburcha shu iligi tug'ilgan kuniga bir eshittirib bersangiz, shuni aytmoqchi edi Abdulla aka. Ko'plar bilmaydi haqiqatdan, shuni iloji boricha bir odatini bir ma'lumot sifatida eshittirib berasizmi degan madaniyatda telefon qilamiz biz. Oybarchin Bakirov Abbos Bakirovning qizlari, aktrisa, ko'plab kinolarda shu ovoz beradi dublyajlarda. Hozir ham avvalam boyagi haligi bosh filmdagi kinolardan ko'p iligi badiiy filmlarga ham ovoz bergan shular eshitganman. Lekin o'zbek filmda ko'p o'ynagan rollarni masalan bajargan o'zi o'ynagan rollarni uncha ko'p bilmayman, lekin chunki shunga qiziqqanmizda. Shumoligi mas filmda o'ynaganman, ovoz bergan filmlarni hozir bana hind filmlarida, baya turk filmlarida ovoz beryapti, ularni lekin eshitib turamiz. Ana shu yo'l aka.
Baxmaldan telefon qilgan musiqa muallimi Odilxon Olimqulov Oybarchin Bakirovani esdan chiqarmaylik degan niyatda. Yangi yerdagilar nima yeydi? Sirdaryoning Yangiyer tumani dehqonlari o'zlari bug'doy yetishtirib, donga zog'or bo'lib o'tirishibdi, deydi erkin mikrofonga telefon qilgan dehqon fermer Azamjon aka.
Ey qarang, bajam mana hozir aholi qanday yashaydi, qanday kun kechiradi? Mana bug'doy o'ryapti, xomich o'ryapti. Bir, mana endi hozir hammasi dabdara bo'lyapti endi. Karimni 7-chi kelyapti, kelmadi. Endi mumkin kelish mumkin 7-chida. Ayda bajam bunday qora ko'zami, xalq qiynalyapti-da. Xo'p, bug'doyni o'radi. Bude organı bu. Hazır 15 binden gehterge pul al yaptı. 15 bin, gide oda kuzen bunu oturuyorsa hiç demez lan. Bir gehterde çapsa, pahtan çapsa 15 bin oladı. Öyle mi? Bana mesela Qarang endi, bu yerda bir nechta qiyosda birov etishga imkoniyati ham yo'q-da endi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar siz ham bizga telefon qilmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon sizga muntazir, muhtaram tinglovchi. Agar sizni tashkil solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tinchi may kuni Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan umumrespublika davlat testlarida o'zbek o'quvchilari deyarli ishtirok etmadi. Ular fikricha oliy o'quv yurtlarida o'qishdan foyda yo'q bo'lib, diplomli o'zbeklar bundan buyon Qirg'izistonda ma'lum mavqega erisha olmaydi. Ayni paytda o'zbek o'quvchilari orasida oliy ma'lumotli bo'lish zarur deguvchilar ham yo'q emas, mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Shuning 30-may kuni O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Narimon qishloq hukumatidagi Cho'lpon maktabida oliy o'quv yurtlariga kirish uchun umumrespublika davlat testlari bo'lib o'tdi. Chingiz Aytmatov nomidagi maktab bitiruvchisi Muhiddin davlat testlarini topshirgan bitiruvchilar orasida o'zbek bitiruvchilari sanoqli bo'lganini aytadi.
Chingiz Aytmatov maktabidan biz bitiruvchilar 26-tamiz O'sha umumiy respublika testiga qatnashdik, lekin bizni qishloqdagi bizni shu Narimon ayil o'tmoqda bizdan boshqa maktablardan bitiruvchi sinflardan 2 dona, Sulaymonov maktabidan 2 dona o'quvchi, Lunasarsiy maktabidan 2 o'quvchi, Buliksin maktabidan 5 o'quvchi qatnashdi.
Dedi Muhiddin. Suhbatdoshimizning aytishicha, u boshqa maktablardan kelgan tengdoshlaridan nega davlat testiga boshqa sinfdoshlari kelmaganini so'ragan.
Bari qatnashganimizdan biz nima bo'lardik, deb hammasi bosh tortdi dedi. Qatnashganning foydasi bor-u desak, baribir biz katta bo'lib hech kim bo'lmaymiz, dehqonchi bo'lamiz, solachi bo'lamiz. Baribir o'qiganimizdan bizga ish yo'q. Biz o'zbeklarga ish yo'q, boshqa millatdagilar ishlashadi deb javob berishdi. Biz Cho'lpon maktabiga borganimizda o'zbek o'quvchilar juda oz edi, Qorasuv rayonida o'zbeklar ko'p bo'lishiga qaramay, oz edi-da o'zbeklar.
Deydi Muhiddin. Narimonlik Hikmatilloh ham bu yili 11-chi sinfni tamomladi. Biroq u 30-chi may kuni bo'lib o'tgan umumrespublika davlat testlarini topshirmadi.
Qanday ishlanglar ko'zimetlab bilan sizlarga? Biz o'qishga qanaqam bormaymiz, qiziqishim bor, ishga kelgandan keyin nima ish qilish kerak? Mana chakan odam yuribdimi o'qigan odam? Mana masalan, akamiz o'qidi, men bitirib diplom oladi deydi. Qancha naqasi yo'q akani, nima ish qilaman men bitirib olib?
Deydi Hikmatilloh. Narimondagi Chingiz Aytmatov maktabi direktori Avazbek Hojibuvayevning aytishicha, maktab rahbariyati 10-11 sinf o'quvchilari orasida oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish masalasini keng targ'ib qiladi. Biroq buning samarasi oz bo'ladi. Avazbek aka fikricha, so'nggi yillarda maktab bitiruvchilari orasida oliy o'quv yurtlarida o'qishga qiziqish susayishi faqat o'zbek yoshlari orasida emas, boshqa millat yoshlari orasida ham kuzatilmoqda.
Respublika bo'yicha shunaqa kayfiyat bo'layapti-da bizning bolalarda. Sababi perspektivada aniq oliy o'quv yurtini bitsak, mana bir o'zimizni orzu havasimiz bor degan narsa yildan yilga pasayib boryapti. Ishsizlik undan ko'ra bir kasb egasi yo bo'lmasa boshqa bir savdo sotib, boshqa bilan shug'ullangan amalda yaxshiroq degan narsa bo'lyapti-da. Saylovlarda ham bir ishlarga joylashishda ham yaxshi bilimga nisbatan bog'lanishlar, moddiy imkoniyatlar ko'proq rol o'ynab qo'yganini hamma ko'ryapti-da, millatidan qat'iy nazar. Uni ichida o'zbeklarniki ayniqsa yaqqolroq bo'lyapti.
Dedi Avazbek aka. O'tgan yilning iyun oyida yondirib yuborilgan Tolstoy nomidagi maktab 11-chi sinfini bu yilda 13 nafar o'quvchi bitirdi. Ulardan faqat 6 nafari umumrespublika testini topshirgan. Tolstoy maktabi direktorining o'quv ishlari bo'yicha muavvini Mirzahabit Hojibullohovning aytishicha, oliy o'quv yurtlarida o'qishga kirishni istamagan bitiruvchilar orasida hunar egallashga qiziqish katta ekan.
o'qishga topshirmagan o'quvchilarimizdan so'rasa, nima qilasan endi, o'qishga topshirmadinglaru desak, anaqa kurslar bo'larkan oddiy, masalan kompyuterni o'rganish kurslari. Mana ayollar ko'proq, qizlarimiz haligi 6 oylikmi 1 oylikmi metrallik o'qishlari bo'larkan, aslarga kirib masalan hunar o'rganamiz degan gaplar qilar. Ko'p o'g'il bolalar bo'lsa endi Rossiyaga borarmiz degan gaplarni aytadi.
Dedi Mirzahamid Hojibullohunov. Ayni paytda mavzu yuzasidan Qorasuv tuman xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullari bilan bog'lanishga urinishlarimiz samara bermadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha, uchta W.ozodlik.org.
Eshitasimiz davom ettiramiz havo bo'yichlarida ozodlik. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010 yilda 3.4 milliard dollarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich jahon moliyaviy inqirozidan oldingi davrdagi ko'rsatkichlardan oshib ketgan. 2010 yil natijalariga ko'ra tovar ayirboshlash 35% ko'proq o'sgan va 3 milliard dollardan ko'proq tashkil qilgan. Ba'zi tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010 yilda 3.4 milliard dollarni tashkil etdi va jahon moliyaviy inqirozidan oldingi davr darajasiga yetdi. Bu haqda 31 may kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bo'lib o'tgan davlatlararo yig'ilishda gapirgan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy o'sish stabil holatda ekanini ta'kidladi. Rossiyaning O'zbekistonga eksporti 11.5%ga, O'zbekistondan Rossiyaga esa 83% o'sgani kuzatildi, dedi Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov. Ammo axborot vositalari oldida qilgan chiqishida Sergey Ivanov 2011 yilning birinchi yarmida o'zaro savdo hajmi o'tgan yilning shu davriga taqqoslaganda 1.5 barobarga o'sganligini ta'kidladi. O'z navbatda yig'ilishda ishtirok etgan O'zbekiston bosh vaziri birinchi muavini Rustam Azimovning ta'kidlashicha, ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash yangi rekord nuqtasiga yetdi va 6.4 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari keltirgan raqamlardagi tafovut sabablarini o'zini Akromjon deb tanishtirgan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xodimi tushuntirib berish ko'rindi.
Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda ikki xil narsa ko'rsatilgan. Ularning pokazatellari без учёта определённых kriteriya ko'rsatilgan, shunga sal razinitsa qilgan, lekin sababi ko'rsatilgan. O'zish, конечно, bor, но просто hoz конкретный цифра qo'limda yo'q bo'lgani uchun конкретный qanchaligini aytolmayman-da.
Dedi O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi rasmiysi. Statistika qo'mitasi xodimi ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlashning o'sayotganini, O'zbekistonda sanoat korxonalarining ishlab chiqarish qudrati oshib borayotgani bilan izohladi. Xo'sh, Davlat statistika qo'mitasi xodimi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlashdagi o'sishni ta'minlovchi qaysi ayrim kriteriyalar haqida gapirdi? Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi boshlig'i muavini Rafael Abramyan tovar ayirboshlashdagi bunday tafovutni vujudga kelishiga chegara boshqarmasidan o'tayotgan tovarlar va mahsulotlarni hisoblashdi. Rossiya va O'zbekiston o'ziga xos qaydga olish tizimiga asoslangan sabab qilib ko'rsatadi.
Разве в любом случае, потому что в каждой стране используется своя методика подсчета. Вот представьте себе, какой-то продукт попадает через границу и идет транзитом, а вот там...
Har bir mamlakat o'ziga xos hisobga olish uslubini qo'llab keladi. Gap shundaki, Rossiya O'zbekiston orqali o'tayotgan tranzit tovarlarni hisobga olmaydi. Chunki uni bizlar ikki taraflama shartnoma asosida o'tayotgan tovarlar qatoriga qo'shamiz. Masalan, neft va gaz mahsulotlar Rossiya tomonidan umuman tovar ayirboshlash statistikasiga kiritilmaydi. Qolaversa, bu o'sish nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashkil etadi. Bu birinchi navbatda mashinasozlik va tekstil sanoati mahsulotlari hamdir, dedi Ozodlikka Rossiyaning O'zbekistondagi savdo vakolatxonasi rasmiysi Rafael Abramyan. Savdo vakolatxonasi xodimining ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning O'zbekistondagi eng yirik sarmoyalari neft, gaz va telekommunikatsiya sohalariga yotqizilgan. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonalaridagi vaziyatni bilish maqsadida Marg'ilondagi Do'stlik Marg'ilon qo'shma korxonasiga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bizniki andaqa bo'lyapti o'zi, sotuv dedi, nima yopiladi korxonamiz. Majburiyatlar bajarilmasdi ikki tomondiki. 93 yili ochilgan edi. Mana hozir endi shu davlat ulushi sotuvda.
Ilgari nima olib kelib sotardinglar?
Ular faqatgina shu sirio bilan taxta mahsulotlari bilan obspechit qilishgan shu texnikalar olib kirishgan, oborudovniylar olib kirishgan. Krasnoyarskda 96-chi, o'sha 98-chi yillar vaqtda zavodda bu SPN-rasi material bilan obspechit qilgan DSP, DVP.
Abdurahmon aka, meni bilishimcha yog'och biznesi juda foydali biznes emasmi, ayniqsa O'zbekistonda?
Bu foydali biznes shu konvertatsiyani vaqtida qilib bera olmaganimiz sababli legitimga faqatgina o'sha ularga yoqmaganini bir ikkita DVO mashinalarini biz olgandik. Aytga borganda Rostomoshka 100% bo'lib ketib, dazi qaytarib olib kelganmiz. Ular asna bo'lib, keyin nima buzilib ketdi-da atnashini. Sababi shu konvertatsiyani vaqtida qilib berilmadi-da. Shu dollarni vaqtida konvertatsiya, buni iloji yo'q. Umuman urindik, hatto premier ministrlarni qabullarida bo'ldik. Kanserinlarni, o'sha ministrlarni o'zida bilan oylab yotib nima qilindi, lekin o'shani dabitsa qila olmadik. Va foydasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Shular bilan birga o'sha Toshkentda rasa harakat qilindi.
Nechta odam ishlardi korxonangizda?
45 ta. Endi SP emas ekan ishni, nimagaki odam mahsulot olmayapti, faqat mahsulot chiqarolmayapti endi tashqariga.
Qachondan boshlandi mana shu muammo?
O'sha 96-98 2000 yildan keyin pastlashni boshlaganda endi keyin. Kurgizish uchun men o'zim ham bir necha borasi boshqa investorlar bilan ham harakat qilib ko'ldik-da shu nimani. Undan Yevropa deydi, boshqa nimalar bilan ishlagan yaxshi degan nimalarni bildirishida fikrlarini bizga borib ham o'zim 2-3 oylab qolib ketib, ancha rasxodlarga tushib, hasalalarim pir bo'lganda xullas, shetga yurib, o'sha yerda yurib.
Deydi o'z faoliyatini deyarli to'xtatganini gapirgan Do'stlik Marg'ulon O'zbekiston Rossiya qo'shma korxonasi rahbari Abdurahmon aka. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunga kelib Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkoridir. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston bilan tovar ayirboshlashda 2-chi va 3-chi o'rinni Qozog'iston va Xitoy mamlakatlari egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Saudiya Arabistonida avtomobil bigani va boshqa ayollarni ham bunga da'vat qilgani uchun hibsga olingan 32 yashar Badal al-Sharif 10 kunlik hibsdan so'ng ozod qilindi. Ozodlikka chiqish uchun Badal Saudiya qiroliga kechirim so'rab maktub yozdi va ayollarni avtomobil minishga boshqa da'vat etmaslikka va'da qildi.
Qirollikdagi yirik Aramco neft kompaniyasida axborot texnologiyalari bo'yicha ekspert bo'lib ishlaydigan Manal al-Sharif hibsga olingan kunidan to ozod etilguniga qadar hech qanday qo'rquvni his qilmaganini aytgan. Uning advokati Manalning o'z vatani adliya tizimiga va adil sudlovga erishishiga ishonchi komil degan edi Saudiya matbuotiga bergan intervyusida. Manal birinchi bor 19 may kuni Xobar shahrida ukasi bilan birga avtomobil minib ko'cha aylangan va politsiya tomonidan to'xtatilmagan edi. 21 may kuni u yana ukasi va bir qiz qarindoshi bilan avtomobilda ko'cha aylangan va bu kuni uni politsiya to'xtatgan. Politsiya ayollarning avtomobil haydashi bo'yicha qirollikda qabul qilingan qoidalarni buzmaslikka va'da qilingan qog'ozga imzo chekkandan so'ng Manalni ozod qilgan edi. Ammo Manal o'sha kuni avtomobil minganini videoga olib, buni YouTube ga joylashtirib, saudiyalik ayollarni Women to Drive kompaniyasiga qo'shilib, shu yil 17-iyun kuni avtomobil rulida ko'chaga chiqishga da'vat qildi. Ertasiga esa politsiya uni va ukasini hibsga oldi. Bu hodisa tez orada jamoatchilik orasida tarqalib ketdi va bundan xabar topgan Human Rights Watch tashkiloti Saudiya qirolidan Manal al-Sharifni tezlikda ozod etishni talab qildi. Manal al-Sharif qirollikda ayollarga avtomobil haydash huquqi berilishini talab qilgan yagona ayol emas. U YouTube.com saytiga ilk bor joylashtirgan 8.5 daqiqalik video yozuvda bugungi zamonda ayollarning avtomobilga ehtiyoji katta ekani, ayniqsa Saudiya Arabistoni kabi islomiy mamlakatda buning muhim ekanini aytadi.
يعني والله شيء انه الواحد يفخر به في هالبلد انه هالناس اللي قاعد تتطوع وبنات احنا قلنا ترى شوفوا رايحين دفع لكم شيء
بو o'z davlatimizda ayollarning avtomobil minish haqqiga ega bo'lish yo'lda qilinayotgan ixtiyoriy aksiyadir. Ayollar universitetlarda o'qisa-yu, fan nomzodi yoxud doktorlik darajasiga erishsa-yu, ammo avtomobil haydashni bilmasa, menimcha bu uyat. Tasavvur qiling, biror ayolning eri yurak xurujiga uchradi va yon atrofda ularga yordam beradigan biror kimsa yo'q. Ayol esa avtomobil haydashni bilmaydi. Bu yaxshi emas, dedi Manal uning avtomobil haydashini tasvirga olayotgan sherigi bilan suhbatda. Manal kanal Al Sharif CNN kanaliga bergan intervyusida avtomobil haydashni o'rganishga turtki bo'lgan voqeani so'zlab bergan.
I had to walk in the street for half an hour looking for a cab. I was harassed by every single car. Most of the cars passed.
Men ko'chada taksi poylab 1.5 soat yurishga majbur bo'lgan edim. Bu vaqt davomida yonimdan o'tgan har bitta avtomobil egasi menga tegajoqlik qildi, gap otdi, chunki kechki soat 9 lar edi. Men ukamning telefoniga qo'ng'iroq qildim, ammo uning telefoni o'chiq edi. Men o'sha kuni xuddi himoyasiz yosh boladek ko'chada qolib, rosa yig'lagan edim, dedi Manal Al Sharif. Manal 32 yoshda va u beva ayol. U 2 yoshli o'g'li va ukasi bilan birga Xobar shahrida yashaydi. U o'z oilasini o'zi boqadi. Shuningdek, unga o'zi ishlayotgan kompaniya qarorgohi hududida avtomobil haydashga ham ruxsat berilgan. Saudiya qirolligidagi diniy mulozimlar ayollarning avtomobil haydashuvlarini nomahramlar bilan muomala qilishi, agar avtomobil buzilib qolgidek bo'lsa, begona joyda yolg'iz qolib ketishi kabi holatlarga olib kelishi mumkinligi va buning shariatga zidligini aytadilar. Ammo qizig'i shundaki, ayollarga avtomobil minishni taqiqlashga tarafdor bo'lgan ulamolar, musulmonlar nafaqat Saudiya balki O'zbekistonda ham ko'pchilik.
Hozirgida eshitganingiz lavhada tilga olingan mavzuga to'liq tafsilotlar, ya'ni islomiy jamiyatlarda ayollarning avtomobil birishiga taqiqlar va bunga o'zbek musulmonlari munosabatlari hamda o'zbek ulamolari bergan fatvolar o'rin olgan islom va musulmonlar eshittirishini juma kuni oqshom va shanba kuni tog'da havoga uzatiladigan eshittirishlar bizga tinglashingiz mumkin.